Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Δήμαρχε, λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Είχαμε χθες και το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία.
Ναι.
Ήθελα λίγο να ρωτήσω, καταρχήν είμαστε σε ετοιμότητα για αυτό το νέο κύμα?
Είμαστε σε ετοιμότητα πλήρη. Έχουμε από τον περασμένο Αύγουστο αγοράσει 200 τόνους αλάτι, το οποίο δεν είναι παγωμένο, δεν είναι φορτωμένο, είναι σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο και αεριζόμενο ταυτοχρόνω, το οποίο αλάτι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φορτωθεί και να χρησιμοποιηθεί.
Τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κρίσεων, εκτιμάται ότι θα υπάρχει καλύτερο συντονισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, γιατί νομίζω στη χώρα μας από αυτό πάσχουμε περισσότερο?
Κατά τη γνώμη μου,
ναι,
πάντων μέτρων άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εκείνος και ο παράγων άνθρωπος που παίζει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των όποιων νόμων ψηφίζονται. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, λειτουργίες, δυσαρμονίες, τις τακτοποιεί, κινείται στην καλύτερη, στην θετικότερη κατεύθυνση, αλλά αυτό που προανέφερα ισχύει πάντοτε. Πρέπει να προσέξουμε
ναι,
πάρα πολύ, προκειμένου σε κάθε κρίση να έχουμε έγκαιρη προπαρασκευή, έγκαιρη ενημέρωση και ο καθένας εφού ετάχθη να είναι υπεύθυνος στη θέση του και στην ώρα του.
Ναι. Ένα άλλο θέμα και αυτό μια γρήγορη απάντηση, ναι, κύριε Δήμαρχε. Λόγω της έξαρσης των εποχικών ιώσεων, της γρήπης στα σχολεία και τα λοιπά, λαμβάνεται κάποια μέρημνα, λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα?
Αυτά τα οποία ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, η αρμόδιοι κεντρική κυβερνητική κρατική φορείς. Έχουμε ήδη εμείς ως Δήμος, ας πούμε, αναρτήσει στο site του Δήμου. Έχουμε στείλει στα σχολεία. Έχουμε θυροκολλήσει εκτός από τα σχολεία, mm-hmm, από τα ΚΑΠΗ, τα ιατρία του Δήμου, έξω από τα ΚΕΠ, ανακοινώσεις οι οποίες μιλάνε για πρακτικές οδηγίες που πρέπει να τηρεί κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος, να είναι υποψιασμένος αυτή την περίοδο, mm-hmm, έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η προσβολή από ιώσεις του αναπνευστικού, από την έξαρση που παρατηρείται αυτή την περίοδο της εποχικής γρήπης,
mm-hmm,
αλλά γιατί όχι και της ενδεχόμενης μετάδοσης του κοροναϊκού ιού.
Ναι. Τώρα πάμε στην επίμαχη διάταξη που δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα λειτουργίας εποπτευόμενων χώρων χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Είχαμε μια αντίδραση από την πλευρά του ΚΚΕ αλλά και από την κυρία Γιαννάκου, η οποία το αιτιολόγησε βέβαια λέγοντας ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οι απαραίτητες υποδομές. Θα θέλαμε, κύριε Δήμαρχε, τη δική σας άποψη.
Άκουσα στη Βουλή τις τοποθετήσεις και την επιχειρηματολογία όλων των πλευρών.
Ναι.
Δεν φωτίστηκα περισσότερο. Επισημαίνουν όλοι τα αυτονόητα. Το πρώτο που έχω να πω είναι με ποιο δικαίωμα, από πού και ως πού, ο Υπουργός σε ένα νομοσχέδιο άσχετο τελείως,
ναι,
που αφορά αποκλειστικώς την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό το ιδιαίτερο και ευαίσθητο θέμα,
ναι,
φορτώνουν θεσμικά την πλάτη τη δική μας, χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς να ξέρουμε τίποτε, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και συζήτηση για αυτό το θέμα, σε εμάς, είτε κινούμενους ελεγχόμενους χώρους χρήσης ναρκωτικών ουσιών από χρήστες,
mm-hmm,
είτε κινούμενους είτε σταθερούς, καταστήματα δηλαδή, έτσι.
Mm-hmm.
Χωρίς επίσης να προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού, χωρίς επιστημονικού, ειδικού, καταρτισμένου και εκπαιδευμένου, χωρίς να προβλέπεται πόσο κοστίζει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, δεν πρέπει να συνοδεύεται κατά το Σύνταγμα από την ειδική έκθεση το άρθρο 73-75 του Συντάγματος που λέει αν παράγει κόστος και πότε θα προκύψει το κόστος μιας νομοθετικής ρύθμισης. Και κατά τούτο είναι αντισυνταγματική, αλλά είναι αντισυνταγματική και διότι δεν προβλέπει κατά τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος την ταυτόχρονη μεταφορά εκτός από την αρμοδιότητα και των πόρων. Και όταν λέμε πόρων εννοούμε χρημάτων, ανθρώπινων πόρων,
ναι,
προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου, και τα μέσα. Τις υποδομές δηλαδή, τα κτίρια, τα μέσα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, για λόγους θεσμικούς και για λόγους αρχής και για λόγους νομιμότητας και τάξης, είμαστε αντίθετοι. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Στις χώρες της Ευρώπης, όπου εφαρμόστηκε και όπου υπάρχουν 70 τέτοια κέντρα, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Αντίθετα, στην πράξη και στην ουσία, νομιμοποιείται η κατοχή ναρκωτικών που απαγορεύεται εκ του νόμου, όταν τα κατέχεις αυτόν τον ειδικό χώρο, προκειμένου να κάνεις χρήση.
Άρα,
ναι,
απόλυτα, κύριε Δήμαρχε, άρα στην πράξη τώρα τι θα γίνει, θα εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί?
Στην πράξη υπάρχει αυτή η περίεργη, πονηρή διατύπωση. Δεν σε υποχρεώνω, λέει, κύριε Δήμαρχε. Μπορεί, δύναται, λέει, είναι δυνητική.
Ναι.
Δύναται. Αλλά άλλος δύναται να το κάνει οικονομικά και άλλος δεν δύναται. Δύναται να το κάνει τον εστόριο στον Ευρωκόπη της Δράμας, η Αμοργός, η Σίκινος και η Μήλος. Δύναται. Με τι προσωπικό θα το κάνει αυτό?
Ναι.
Και εδώ επίσης, η σύμφωνη γνώμη μου με τα επιχειρήματα, τα παιδαγωγικά, τα επιστημονικά και με βάση την εμπειρία της της κυρίας Γιαννάκου, η οποία έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Είναι αλήθεια, ναι.
Επίσης, συμφωνώ και με τα επιχειρήματα του κυρίου Κουτσούμπα, συμφωνώ και με τις ενδιασμούς και τους δισταγμούς τους οποίους διατύπωσαν για λόγους, αν θέλετε, και κομματικής πειθαρχίας, υπάρχει και αυτό το θέμα, αλλά ωστόσο διατύπωσαν επιφυλάξεις και κυβερνητικοί βουλευτές. Εγώ, σαν δήμαρχος, νομίζω ότι σας απάντησα ευθέως,
ναι,
ότι εδώ δεν στηρίζεται η πρόληψη. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, και είναι ρητορικό το ερώτημα. Όταν θα γνωρίζει ο άλλος ότι πέρα από το ΚΕΦΕΑ, από τα προγράμματα που λειτουργούν, μπορεί να πάει σε ένα κινητό κοντέινερ, λεωφορείο ή σε ένα κατάστημα που θα διαμορφωθεί και εκεί θα παίρνει τη δόση του, θα κατέχει ναρκωτικά χωρίς να είναι αυτό παράνομο, θα παίρνει και τη δόση του, εντάξει.
Ναι.
Αυτό από ελεύθερα, χωρίς καμία συνέπεια, αυτό στην πράξη. Φεύγουμε από τη σφαίρα του ποινικού δικαίου και του συνταγματικού δικαίου. Λειτουργεί ως κίνητρο ή λειτουργεί αποτρεπτικά, προκειμένου να δημιουργηθεί η έφεση, η βούληση, το χρήστη των ναρκωτικών ουσιών και η λήψη της απόφασης για να διακόψει τα ναρκωτικά?
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, βέβαια, κύριε Δήμαρχε, όπως αυτό το μικρό.
Άρα, απάντηση, ναι, επειδή είναι, ναι, ένα ρητορικό το ερώτημα και η απάντηση δεν είναι εύκολα εννοούμενη,
ναι,
λειτουργεί όχι ως κίνητρο προς αποτροπή της χρήσης των ναρκωτικών, αλλά το αντίθετο, στην πράξη την ενθαρρύνει.
Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, γιατί είπαμε ότι αύριο έχετε τη συνεδρίαση του διοικητικού του ΔΟΣΟΥ της ΚΕΔΕ και θα συζητήσετε προφανώς και το θέμα το προσφυγικό, τις τελευταίες εξελίξεις, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε τι γίνεται στα νησιά μας. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει το θέμα της κατανομής των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Δώστε μας μια εικόνα.
Καταρχήν, το 2016 με την προηγούμενη κυβέρνηση, με εισήγηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, της οποίας ήμουν πρόεδρος, πραγματοποιήθηκε στη Σάμο ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ, πανελλαδικό. Εκεί οι εισηγήσεις μας, αφού εμπλουτίστηκαν και από θέσεις και απόψεις Δήμων και από την Υπηρετική και την Ισιωτική Ελλάδα, βγήκε ένα ψήφισμα για αναλογική με τον πληθυσμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες, έκταση, αναπτυξιακά κριτήρια κλπ. Των προσφύγων, κατανομή των προσφύγων, αναλογικά σε όλη την Υπηρετική Ελλάδα, εκτός από τα νησιά και από, και από τη Θράκη, για λόγους εθνικούς και κοινωνικούς. Αυτονόητος που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Αυτό βοήθησε στο να αρθεί η αδικία που υπήρχε τότε το 2016. Το 50% των προσφύγων ήταν σε 3-4 νησιά του Αιγαίου και το υπόλοιπο 50% ήταν στην Κεντρική Μακεδονία. Μεσογειακός λαός είμαστε, ασθενή μνήμη έχουμε, καλό είναι να τα θυμίζουμε αυτά. Τα θυμάστε, έτσι δεν είναι?
Α, φυσικά.
Και μετά άρχισε μια αναδιανομή.
Ναι.
Και στο εσωτερικό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ορθολογική ενδοπεριφερειακή κατανομή, αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Δεν μπορεί η Πελοπόννησος, ας πούμε, να είχε τότε 300 και η Κεντρική Μακεδονία να είχε 70.000.
Σωστά.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Είπα ένα παράδειγμα, μια τάξη μεγέθους ναι. έδωσε. Με δεδομένο ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το προσφυγικό προκειμένου να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά και τις εντάσεις τις άλλες που δημιουργεί με τα πλοία και τα αεροπλάνα της, το ζήτημα αυτό το προσφυγικό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα, είναι εθνικό ζήτημα, πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι και το κάνουμε στην πράξη για να το αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φυλάσσονται καλύτερα τα σύνορα και από τις δικές μας ελληνικές δυνάμεις, αλλά και από τη Frontex και από την Ευρώπη. Αν δεν ξεκινήσουν γρήγορα οι εξετάσεις ασύλου και στη συνέχεια όσοι δικαιούνται ασύλου να παραμείνουν και όσοι δεν δικαιούνται, που οι περισσότεροι δεν δικαιούνται, είναι περίπου 70.000 οι αιτήσεις ασύλου που καταθέθηκαν με την προηγούμενη κυβέρνηση, συν από τον Αύγουστο έως τώρα οι υπόλοιπες, προσωπικό δεν είχαν να εξετάσουν τις αιτήσεις ασύλου. Το θεσμικό πλαίσιο, το καινούργιο που ψηφίστηκε, έχει χρόνους πιο καλούς, πιο σύντομους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, αλλά επειδή είναι πρόσφατα ψηφιστής ο νόμος αυτός, δεν έχει αρχίσει ακόμη να αποδίδει τα αναμενόμενα.
Ναι, ναι. Ναι. Κύριε Κυρίζογλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, και τέλος για το θέμα των ναρκωτικών και των χώρων,
ναι.
θέλω να πω το εξής.
Ναι.
Γιατί στην πατρίδα μας στην Ελλάδα νομοθετούμε ερήμην εκείνων οι οποίοι θα εφαρμόσουν τους νόμους, ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Ένα άδειο πουκάμισο θα είναι αυτή η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς πόρους, χωρίς.
Να είστε καλά, κύριε Κυρίζογλου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.